Britani. Doha me gjitha të ka thënë se është gatshme të diskutoj për çështjet që i kanë ngritur fqinjët arab. Sankcionet tashmë kanë shkaktuar trazira në Katar, vendi pasur me naftë dhe me gaz për që varet nga importet për përmbushjen e nevojave të popullsisë 2.7 milionëshe. Irani dhe Turqia kanë rritur furnizimet atje me ushqime dhe mallra të tjera. Ndër sankcionet të mëtejshme potenciale që mund të ndërmerren kundër Katarit, është pezullimi i tij nga Këshilli për Bashkëpunim i Xhirit, i cili është i lidhur ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Këtë këshillë përbëjnë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, Kuvajti dhe Omani. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti rolin e Kuvajtit për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe u bëri thirrje të gjitha paleve që të ushtrojnë përmbajtje. Shtëpia Bardh tha se presidenti Donald Trump ka biseduar me liderët e Arabisë Saudite, Katarit dhe Abu Dhabit dhe se ka shprehur shqetësimet e tij për mosmarrveshjen e vazhdueshme. Trump përsëriti rëndësinë e ndalimit të financimit të terrorizmit dhe diskreditimit të ideologjisë ekstremiste.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme ka vendosur për lirimin e ish-komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Sami Lushtaku, nga të gjitha aktakuzat për krime lufte, për të cilat ishte dënuar me 12 vite burgim nga gjykata themelore në veri të Mitrovicës e pastaj me 7 vjet të burg nga apeli. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati i Lushtakut Arianit Koci. Zoti Lushtaku është liruar nga të gjitha pikat e aktakuzës sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme dhe paraburgimi i hiqet me njëherë, tha avokati Koci. Lushtaku ishte shpallur fajtor për veprën penale, vrasje dhe ishte dënuar me 12 vjet burgim. Një gjykatë në Prishtinë sot e ka dënuar një shtetas të Kosovës, i cili e ka ngritur flamurin e grupit ekstremist të Shteti Islamik në Prishtinë me 180 orë pune në dobi të përgjithshme për komunitet. Ky person i identifikuar vetëm me inicialet të Q.M. ishte arrestuar në shtator të vitit të kaluar, kur ai dhe dy persona të moshës së mitur e kishin vënë një flamur të ISIS në një rrugë në Prishtinë. Në vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë thuhet se aksioni nënkupton thirrje publike ose nxitje të tjerëve që të shkojnë në Siri dhe Irak për të bashkuar me organizatat terroriste. Në një rast të ndarë, prokurorët e kanë akuzuar një shtetas me inicialet R.A. për frikësim të popullatës, për përpjekje për destabilizim dhe shkatrim të sistemit politik, kushtetues ekonomik dhe strukturave sociale të shteteve të ndryshme dhe pastaj për ta krijuar shtetin islamik në territorin e tyre, thuhet në kumtesën e sotme. Ky person në rrjetin Facebook dhe YouTube ka postuar video në të cilat u bënte thirrje muslimanëve që të kryejnë akte terrore kundër qeverisë së Kosovës dhe ambasadave të jashtme në Kosovë. Për këto akuza ai mund të ballafaqohet deri në 5 vjet burg. Një gjykatë në Shkupi ja ka ndaluar largimin nga Maqedonia shefit të kundër inteligjencës Sasho Mijalkov dhe ka urdhëruar konfiskimin e pasaportit të tij lidhur me skandalin e përgjimeve. Prokuroria speciale e ka akuzuar zotin Mijalkov, që është në lidhje të afërta familjare me ish-kryeministrin Nikola Gruevski, për përgjim ilegal të mëse 5800 telefonave në periudhën e 2008-2015. Ky skandal që ka shpërthyer në vitin 2015 ka shkaktuar krizë politike dhe përfundimisht ka çuar në zgjedhje të parakoshme në 10 orë të vitit të kaluar, duke e përfunduar sundimin në 10 vjeçar të Partisë Konservatore VMRO-DPMNE të zotit Gruevski. Prokuroria speciale Katica Janeva i ka akuzuar afro 100 vet, përfshirë Gruevskin dhe udhëheqës të lartë të partisë së tij për keq përdorim të detyrës, raporton agjencia AP nga Shkupi. Deri tash gjykata ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës për 36 individ, përfshirë edhe dy ish antarë të qeverisë Gruevski. Senatori amerikan John McCain ka thënë se paqja në Afganistan dhe në vendet e tjera të rajonit nuk është mundur pa përfshirjen e Pakistanit. Ish kandidati për president të amerikan John McCain, sot të gjatë vizitës në Islamabad, ka thënë se ne nuk do të kemi paqe në rajon pa Pakistanin. Këto komente u bën pasi agjencia Reuters i ka cituar dy zyrtar amerikan muajin e kaluar, që kanë thënë se administrata amerikane po e shqyrton ashpërsimin e qasjes së saj ndaj Pakistanit për shkak të lehtësisë me të cilën militantët të Meseli në Pakistan kanë qenë në gjendje të lansojnë sulme përgjatë kufirit në Afganistan. Marrëdhëniet tona janë më të rëndësishme se kur më parë, ka thënë McCain, pasi e ka përfunduar takimin me zyrtarin e lartë pakistanez për politikë të jashtme, Sartaj Aziz, dhe shefin e ushtrisë gjeneralin Javid de Baiva. Aziz ka thënë se partneriteti strategjik në mes të Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara ka qenë kritik për arritjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Senatori John McCain ishte i shoqëruar nga grupi dy partijak i senatorëve, Lindsey Graham, Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse dhe David Pardew. Kina e ka dënuar paraqitjen e një luftanije amerikane në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez, duke e vlerësuar si provokim serioz. Luftania amerikane USS Statham dje ka hyrë brenda 12 milave të ishullit të Triton, pjesë e një ishulli në detin jugor kinez, ka thënë një zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit. Për këtë ishull pretendime kanë Kina, Tajvani dhe Vietnami. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se me lundrimin në 12 milë detare brenda ishullit, është liria operacionit të navigacionit, me të cilën në Shtetet e Bashkuara kanë demonstruar se nuk i njohin pretendime teritoriale ndaj ishullit. Largësia prej 12 milave detare paraqet një kufi teritorial të njohur ndërkombëtarisht. Nga një ndeshje sot me një autobusi me kamion në pjesën jugore të Gjermanisë janë vrarë 18 vetë. Në autobus gjendëshin 46 pensionistë dhe 2 shoferë. Ministri Transportit i Gjermanisë, Aleksandar Dobrindt, pasi janë gjetur 11 trupa të pajetë nga autobusi që ishte përfshirë nga zjarri. Autoritetet vazhdojnë kërkimin për 7 trupat e tjerë. Ndeshja ka ndodhur në autostradën A19 afër qytetit të Münchenberg në Bavari. Raportohet se udhëtarët e tjerë ja dolën të largohen nga autobusi, por kishin pësuar lëndime. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.